Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni na tretjo navadno nedeljo. Prerok Jona je oznanjal Ninivljanom, naj se spreobrnejo. Če ne bodo pokončani, Bog je namreč videl, da so grehi ninivljanskih meščanov zelo hudi. Vsak greh pomeni bogokletje, sramoti Boga, ki ga angeli v nebesih nenehno slavijo, svet, 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 citi Gospod, Bog vsega stvarstva. Čaščenje Boga je najvišje dejanje človekovega uma in duha. Prav čaščenje človeka povzdiguje nad vse stvarstvo in ga postavlja pred obličje najvišjega. Apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom dobesedno zrelativiziral vsa dejanja, ki so v službi tega sveta. Vse bo prešlo, obstal bo samo tisti, ki časti Boga. Mnogi naši sonarodnjaki so krenili na zelo nevarno pot. Boga ne častijo. Cerkve se praznijo, polnijo pa se zabavišča in trgovski centri. Zamrla je pesem litanij in molitev večernic. Trgovski trendi so jih na povodcu kapitala odvlekli od oltarja k policam polnim raznega blaga. Na mesto litanij nam polnijo ušesa divji ritmi, na mesto kadila nam v nosnice uhaja vonj po kavi in pečenih dobrinah na ražnju. Boga smo nadomestili z artikli. Ne moremo zanikati, da je družbeno, socialno pa tudi duhovno ozračje takšno, da vse dobesedno adorira časti imetje in moč nekaterih, ki celo hočejo prevzeti vodstvo nad nami. O takšnem ozračju niso več pomembni ljudje, ampak samo napredek posameznikov, kjer so dovoljena vsa sredstva, tudi nasilje, če je to potrebno. Tisti, ki ustvarjajo naše umetne potrebe po kupovanju življenjsko nepomembnih stvari, in prebujajo v nas nagone, da bi se izživeli, zlahka tudi manipulirajo z našo zavestjo. Najbolj se bojijo, da bi se iz potrošniške omame zavest prebudila in zahrepenela po krščanskih vrednotah. To bi pa pomenilo konec manipulacije in moči kapitala. Pred kratkim sem slučajno na enem od lokalnih televizijskih kanalov videl Martinov koncert v Čateških Toplicah. Nisem mogel verjeti svojim očem. Polna dvorana ljudi, otroški orkester, ki je lepo igral. Potem pa se je opotekalo na oder nekaj moških, našemljenih v škofa, ministranta, ena ženska pa v redovnico. Cele pol ure so preklinjali Boga, uskrunjali sveto mašo, Božjo besedo, uprizarjali spolske scene in na koncu med ljudmi delili hostije iz pokala. Polna dvorana se je režala, staro in mlado je pokalo od zadovoljstva. Mnogi med temi so krščeni, hodijo ob nedeljah k maši, vendar nihče ni protestno zapustil prostora. Če bi to storil, bi za ljudstvo izpadel čudaško. Takšnih poniževanj krščanske vere je v Sloveniji vse več. Škofje in duhovniki se sprašujemo, kaj se je zgodilo. Ne morem reči drugega kot to, da se je zgodila ošabnost, ki ne upošteva ni česar in nikogar. Ta ošabnost opleta po domovih in v soseščini, po občinah in državi. Oplazi moške in ženske. Duše tako izprazni, da jih z milostjo ne more napojiti niti nedeljska maša. Zakaj? Milost predpostavlja naravo. Če med tednom živimo kot da ni Boga in se v ničemer ne razlikujemo od brezvercev, potem tudi nedeljska maša ne more biti srečanje s Kristusom. Mnogi kristjanom učitajo prav to. V ničemer niste prepoznavni, v ničemer se ne razlikujete od drugih. Zdi se, da prihaja preganjanje kristjanov od kristjanov. Pomeni, da bodo plehki in plitvi v veri postajali vse bolj ošabni. Resnično verni in v pameti razumni pa vse bolj zasmehovani in zaničevani. Evangelij današnje nedelje nas kliče k pokori in veri. Evangelist Marko poveže to dvoje s poklicem prvih štirih učencev, Simona, Andreja, Jakoba in Janeza. Brez pokore in vere ne moremo biti Jezusovi učenci. Lahko smo samo dobri poznavalci krščanstva, kar pa še ne pomeni, da bi bili kristjani. Vse več ljudi misli, da cerkev obstaja samo zaradi čudovitih doživetij. Ko pa teh več ni, cerkev zapuščajo. Cerkev tudi ni ustanova pravil in enoznačnega mišljenja. Cerkev je način, kako biti z Jezusom. V cerkvi lahko najdemo vso svobodo, da lahko molimo Jezusovo molitev, da lahko živimo Jezusovo življenje in da se lahko nadihamo Jezusovega duha. In te izkušnje so si želeli prvi štirje apostoli. Ko so to našli pri Jezusu, so se zapustili in šli za njim. Hoteli so biti z Jezusom, ne za eno uro, ne za en dan, ne za en teden, ampak za vedno. Ob Jezusu so postajali drugačni. Proces preobrnenja ni trajal samo 3 leta, ampak vse do njihove mučeniške smrti. Jezus jim je moral nenehno izbijati ošabnost iz glave in srca. Spomnimo se samo na Jakoba in Janeza, kako sta hotela imeti prva mesta v nebeškem kraljestvu. Jezus ju je takoj prezemljil in jo opozoril na nujnost spokornih dejanj, ki so potrebna za vstop v nebeško kraljestvo. Sveti oče Benedikt XVI. Je napovedal leto vere, ki ga bomo prečeli v letošnjem oktobru. Razloge za to leto papež utemeljuje na dogmatični konstituciji o cerkvi drugega vatikanskega zbora, ki pravi: medtem ko je bil Kristus svet nedolžen, neomadeževan in ni poznal greha, temveč je prišel le v spravo za grehe ljudstva, pa ima cerkev v svoji sredi grešnike, je hkrati sveta in vedno potrebna očiščevanja, ter nikoli ne preneha s pokoro in prenavljanjem. Cerkev nadaljuje svoje romanje med preganjanjem sveta in tolažbami Boga in oznanjuje Gospodov križ in njegovo smrt, dokler Gospod ne pride. Krepi pa se v moči vstanega Gospoda, tako da s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmaguje nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami, in da na svetu, čeprav v sencah, vendar zvesto razodeva njegovo skrivnost, dokler se ne bo na koncu razodela v polni luči. Za papeža ima krščansko življenje izkušnjo veselja in trpljenja. Papež nas spominja na svetnike, ki so doživeli to samoto. Koliko vernikov se tudi v našem času čuti preizkušene zaradi molka Boga, medtem ko bi si želeli prisluhniti njegovemu toležilnemu glasu. Življenjske preizkušnje omogočajo razumevanje skrivnosti križa in so udeležbe pri Kristusovem trpljenju. Hkrati pa so vod v veselje in upanje, kamor vera vodi. Apostol Pavel trdi: močan sem tedaj, ko sem slaboten. S trdno gotovostjo verujemo, da je Gospod Jezus porazil zlo in smrt. S tem varnim zaupanjem se izročamo njemu. On, ki je prisoten sredi med nami, premaguje Satanovo moč. Cerkev, vidna skupnost njegovega usmiljenja, pa ostaja v njem kot znamenje dokončne sprave z očetom. Dragi bratje in sestre, naš največji zaklad je Jezus Kristus. Če si drugi, ki Kristusa ne ljubijo, lahko privoščijo več in zapravljajo svojo svobodo za izživljanje ali celo napade nanj, jim tega ne zavidajte. Niso še namreč naredili poti s preobrnenjem. Niso še spoznali, kaj pomeni biti sin ali hči samega Boga očeta. Svojo svobodo nosijo kot hlapčevstvo in niso dozoreli do resničnega sinovstva. Pomagajte jim, da bodo našli pot do Boga očeta. Spreobrnimo se in spokorimo ter verujmo evangeliju. To je krščansko življenje. Pa blagoslovljene nedeljo želim.